përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenares Bolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë ushtri të Kosovës, vlerësoi njohës të këtyre çështjeve. Marveshja me Kosovën duhet i garantoj Serbisë antarësim në Bashkimin Evropian, deklaron presidenti sërb Aleksandr Vučić. Stuhia Florence arri në brigjet e Karolinës në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti sërb Aleksandr Vučić ka thënë se çdo marrëveshje me Kosovën për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy vendeve duhet i garantoj vendit të tij antarësim në Bashkimin Evropian. Nëse ndonjëherë arrim marrëveshje me Kosovën, Serbia duhet ta ketë të sigurt se do të bëhet antare e BE-s më 2025, ka thënë Vučić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se normalizimi i marrëdhënieve bilaterale në mes të dy shteteve është element kyç për të bërë pjesë e bllokut evropian. Presidenti sërb ka thënë ndër të tjera se arritja e marrëveshjes mund të zgjasë deri në 10 vjet për shkak të dallimeve mes palëve. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian synojnë arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja palët. Të paktën një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar në një seri të shpërtimeve të dyshuara të gazit që kanë prekur disa pjesë të Bostonit në Shtetet e Bashkuara të Njëjtën Mbrëmje. Policia lokale ka raportuar për zjarre dhe shpërthime në 10 raprona. Qindra persona janë evakuar dhe njëkohësisht janë ndërprerë shërbimet e gazit dhe energjisë elektrike për të parandaluar incidente të tjera. Shefi i policisë lokale Michael Mansfield ka përshkruar këtë ngjarje si dërmuese. Un kam shërbyer si zjarrfikës për gati 39 vjet dhe nuk kam parë kur diçka të tillë në gjithë karrierën time, ka thënë ai. Sipas zyrtarëve, rreth 80 zjarre dhe një numër i shpërthimeve kanë përfshirë shtëpi dhe biznese në qytetet Lawrence, Andover dhe Andover Inferior, të cilat gjenden rreth 45 kilometra në veri të Bostonit. Stuhia e fuqishme Florence ka arritur afër bregdetit të Karolinës në Shtetet e Bashkuara, që ka rezultuar me vërshime dhe mungesë të energjisë elektrike për gati 80.000 persona. Parashikuesit e modit kanë thënë më 13 shtator se kushtet do të përketsohen derisa stuhia do të afrohet edhe më shumë 14 shtator në kufirin mes Karolinës Veriore dhe asaj jugore. Errat të cilat kanë arritur shpejtësinë 155 km/h dhe shirat e rrëmbyeshëm në ditët vijuese do të rrisin nivelin e detit, duke përketsuar rënd situatën në këtë zonë. Stuhia Florence aktualisht ka zbritur nga kategoria e 4 në atë të dytë, mirëpo zyrtarët kanë paralajmëruar banorët që kanë treguar optimizëm të shtuar. Mos u ndjeni të relaksuar, mbikëqyrni, kjo është stuhi e fuqishme që mund t'ju vras. Sot kërcimi bëhet realitet, ka thënë guvernatori Karolinës Veriore, Roy Cooper. Korea Veriore dhe ajo jugore kanë hapur të premtën zyrën e parë ndërlidhëse afër kufirit mes dy vendeve me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve. Ky vendim është marrë vetëm një javë parambajtjes së samitit të planifikuar në mes të liderëve të dy Koreve në Pjenjan. Zyra e hapur në zonën kufitare Kaesong të Koreas Veriore përbën vetëm një nga hapat e marrë në mes të dy vendeve me synim të arritjes së pajtimit. Kjo zyrë është e para e llojit të saj prej kur dy Koreat janë ndarë në fund të luftës së dytë botërore më 1945. Deri më tani dy Koreat kanë përdorur telefonin dhe komunikimet e modelit të faksit kur kanë planifikuar takime apo kanë ndarë informacione. Mirëpo edhe këto kanale shpesh janë pezulluar për shkak të tensioneve të lidhura me programin bërthamor të Koreas Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pakoja e projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës e miratuar nga qeveria, nga deputet opozitar dhe ekspert të kësaj fushë, theksohet se nuk mund të transformoj FSK-n në ushtri të Kosovës. E për pakun e miratuar nga qeveria, ka reaguar edhe NATO, ambasada amerikane në Kosovë dhe lista sërbe. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Një pako prej tri projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës është miratuar në qeveri për t'ju proceduar kuvendit për miratim. Një tentative tillë po shihet si përpjekje e qeverisë për kalim në rrugë të shkurtër deri te formimi i ushtrisë së Kosovës. Por këto përpjekje po shihen si vazhdimësi e nismave të mëhershme, të cilat në fund nuk rezultuan me formimin e ushtrisë, pasi që për themelimin e një force mbrojtëse do të nevojiten edhe ndryshimet kushtetuese. Qeveria e Kosovës një ditë më parë ka miratuar pakun e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio Evropa e Lirë se do t'i mbështesin ndryshimet kushtetuese që e bëjnë FSK-n ushtri.
Përdesa Forca e Sigurisë së Kosovës është kategori kushtetuese, atëherë ndryshimi i emrit dhe misionit të saj kushtetues mund të ndrohet vetëm në kushtetutë. Kjo është punë e qartë, edhe nuk ka nevojë as të interpretohet ndryshe, as keq të keq interpretohet, e madje as nuk ka nevojë që të krijon pritje të mëdha.
Tentativa e qeverisë së Kosovës për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës të bëhet përmes ligjit për FSK-n, vështirë se mund të bëhet, thot njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës.
Qeveria bën një tentativë të rrallës, ndoshta të ngushtojmë pa ato konsultat e duhura, biles paku të bën me dije që në një vendim tillë. Ato procedurat e mahershme, sidomos kur ka pasur të bëjë me çështjen e mundësisë apo modaliteteve që ajo të shkon edhe pa ndryshime kushtetuese, ajo ka hasur rezistencë për shkak vetë ndërkombëtar kanë thënë se të mërzot të vëse pohet me ndryshime kushtetuese.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar tani kanë shprehur qëndrimin se transformimi forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk i kanë konsultuar sa i përket vendimit për miratimin e pakove të projekt ligjeve për transformimin e FSK-s. Vitin e kaluar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte dërguar në kuvend një ligj përmes të cilit mëtoi të shëndrojë FSK-ja në ushtri. Por ky ligj ishte tërhequr me argumentin se do të tentohet që ky transformim të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Por ndryshimet kushtetuese kërkojnë 2/3 e deputetëve, përfshirë edhe 2/3 e deputetëve të pakicave, që sipas Nureddin Ibishit aktualisht nuk janë. Nën kryetari i listës sërbe dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Igor Simić ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lista sërbe nuk do të mbështesë formimin e ushtrisë së Kosovës. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Matiati Sari në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, dhuna në familje ka rezultuar më shumë raste të grave që kanë përfunduar në shtëpi të sigurta e madje edhe me vrasje. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një viktim të dhunës në familje, e cila me fëmijën e saj jeton tani në njërën nga këto shtëpi. Në bisedë me korrespondentën tonë Ariana Kasapolle, ajo rofem për jetën e vështirë gjatë martesës. E dëgjojmë bashkë.
I ka vetëm 20 vjet, është nënë një fëmijë 1 vjeç dhe ish gruaj.